ليه يا حبيبي بتبعد ليه؟ قولي يا قلبي طب حصل ايه؟ ليه كده خايف طب من ايه؟ هما قالوا لك ليه ما حاولتش تعرف مني القصة دي ايه؟ انت تصدق اني اخونك وان اقدر على بعدك ليه؟ وانت ملاك وضيعني، انا عارف انك مشتاق لي وعيونك دايما تندهلي.